Šonadaļ valsts ieņēmuma dienas izsūtīs pirmo porciju vēstuļu tiem iedzīvotājiem, kam ir būtiska neatbilstība vismaz 20 tūkstoši eiro starp bankas konta apgrozījumu un tiem ienākumiem, kas deklarēti dienestā. Šādu cilvēku ir vismaz 70 tūkstoši. Šī ir jauna metode, ar kuras palīdzību valsts ieņēmuma dienas grib iekustināt sabiedrību, lai cilvēki maksātu nodokļus. Tāpat tuvākajā laikā dienests plāno sazināties ar netipiski zemes algas maksājošiem 260 būvniecības uzņēmumiem, kuri maksā algas būtiski mazākas nekā šajā nozarē ir vidēji valstī vai konkrētajā reģionā pieņemts.